Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з політологом Олександром Антонюком. Починаємо сьогодні говорити з вами про те, що приносить нам день. Завжди добре, коли він не приносить нам чогось пов'язаного із... Ну, ми не знаємо насправді, він щодня приносить, на жаль, загибелі людей, так, але ми просто не про все дізнаємося одразу, особливо, якщо йдеться про фронт. Тому почну із лаври, чесно кажучи, тому що хотілося б обговорити цю тему. Сьогодні вранці з'явилося звернення намісника лаври митрополита Павла Лебідя. Він звернувся до президента з проханням не забирати храми. Там була навіть фраза про те, що вони за армію моляться, про те, що вони там вірянам допомагають, шановний мій пане президенте, з'ясувалося, що мій, і так далі. Так? Як ви це оцінюєте? Чим це допоможе? Чим це допоможе УПЦ Московського патріархату і, зокрема, самому намісникові лаври?
Якщо доповнити ваше повідомлення, то, власне, здається, сьогодні я принаймні чув таку новину, що начебто Конституційний суд виніс по Українській православній церкві Московського патріархату, власне, рішення, що не може церква, яка є по великому рахунку в підпорядкуванні РПЦ, називатися Українською православною церквою.
Є це рішення, так.
Отже, звідси ми і виштовхуємося. Тобто ми по факту маємо Російську православну церкву, український філіал, назвемо це так. Чи може дана організація, яку, я думаю, нам треба в майбутньому буде визнати ще як терористичну організацію, знаходитися в українських святинях? Я думаю, що ні. Якщо ми говоримо з позиції Паші Мерседеса, зрозуміло, що зараз він намагається створювати інформаційне тло, своєрідне, назвам, під піар-акцію, таким чином намагаючись розсіяти черговий раз смуту серед українських прихожан, тому що давайте говорити щиро з тим, що велика кількість українських прихожан до сих пір є прихильниками от саме оцієї диверсійно-розвідувальної організації, яка прикривається церквою. Ну, в принципі, з критичним мисленням великої кількості прихожан, на превеликий жаль, є проблема. І тому, власне, Паша Мерседес, його ще так в народі називають, власне, розраховує, можливо, на певну таку соціальну напругу в Україні. І, по суті, це можемо теж озвучити, що це є така частина такої диверсійної діяльності. Ну, чи допоможе це стосовно перебування даної організації в лаврі? Я думаю, що ні, тому що все рівно більшість громадян України, зрештою, питання стоїть про національну безпеку та оборону. І не може організація, яка сьогодні здійснює, знову ж таки, наголошує, диверсійну розвідувальну діяльність в Україні на користь країни-окупанта знаходитися відповідно в центрі столиці України, в одному із ключових світових спадків, які сьогодні має Україна. Тому в даному випадку, я думаю, що рішення буде до кінця дотиснуте, і в даному випадку про цю структуру ми будемо хіба що знати з довідок СБУ і судових рішень.
А ще є кілька моментів, які мені теж цікаво почути вашу думку. По-перше, є спільний законопроект «Слуги народу і опозиції». Це, до речі, рідкісний випадок, коли така одностайність в парламентській залі, але його досі чогось не ухвалюють. В тому числі, власне, він пов'язаний із забороною Московського патріархату.
Дивіться, мені здається, я підтримую ідею про заборону Московського патріархату, але я би хотів, щоб ми все-таки почали би виходити з причинно-наслідкових зв'язків, тому що зараз почнуть знову розкручувати тему, що в Україні борються проти церкви, проти православ'я, тобто
гоніння,
підмінне поняття. І ця історія, яку почнуть розкачувати в тому числі і в Європейському Союзі, більше цього почнуть звертатися в суд з прав людини і тому подібне. Так от, я вважаю, що у нас має бути комплекс заходів. Тобто має бути зараз завдяки СБУ внесено відповідно рішення і систематизовано те, що дана церква є, знову ж таки, назвемо, церква – це як прикриття. Тобто ми розуміємо, тобто ми повинні визнати, що її діяльність була такою, яка наносила загрозу безпеки і оборони. Плюс фактажі, які сьогодні доводять того, що вони здійснили розвідкову діяльність. Тобто багато з батюшок, умовно, які були наводчиками, тобто наводили російську артилерію, ці всі речі мають бути сьогодні не тільки зафіксовані, а бажано, щоб у нас були хоча б показові декілька судових рішень. Для того, щоб це набуло предметного характеру. Далі, як я це бачу, не просто заборона, тобто має бути відповідно всі, хто сьогодні є дотичний до цієї організації, навіть елементарний сільський дяк має проходити сьогодні на допити. Ну, може він і не винен, так далі, але ми повинні сформувати базу даних зі всіх представників, хто знаходився в цій церкві, починаючи, ми не говоримо там 20-30 років, хоча це бажано мати, але з 24 лютого, мені здається, коли вже Російська Федерація напала на Україну в повномасштабному форматі, то для священика, для дяка мало бути принципово, я залишаюся в ієрархії Московського патріархату, чи я все ж таки з Україною, з громадянами України і тому подібне. Бо коли говорять, ми молимося за там військовослужбовців українських, скільки в нас скандалів є, коли вони відмовляли відспівувати наших військовослужбовців.
Абсолютно, другий фактор. Абсолютно.
А так. Другий фактор важливий нашим слухачам, хочу нагадати, що саме ця організація не допущена до капеланства.
Так.
Ну, на хвилиночку, якщо ми вже на рівні держави, Збройних сил України, не довіряємо цій організації, чи можемо ми сьогодні, відповідно, дозволити їм здійснити ту діяльність? Тобто ці всі факти мають бути накладені, і ми маємо забороняти не саму як таку церкву, а як організацію. Тобто ми повинні Українську Православну Церкву Московського Патріархату вивести з поняття церкви як такої. Ми повинні просто назвати, що це є організація сектантська, ну як хочете, але знову ж таки є основна мета – це диверсійно-розвідувальна робота на території України, чим вона по факту займалася. А далі вже відповідно мають бути бази даних і ключовий момент, на моє глибоке переконання, люди, які після 24-го числа залишилися правити в цих храмах, знову ж таки, навіть якщо це сільський якийсь там священик там в Закарпатській області, йому має бути заборонено здійснювати культову діяльність на території України і надалі. Тому що я дуже побоюсь, що велика агентурна мережа може потім під тиском перейти в Православну Церкву України. Оцього би дуже би не хотілося. Тому що якщо ми забороняємо і боремося з причинно-наслідковими зв'язками і агентурною мережею, ми повинні десь, можливо, діяти грубо. Я розумію, що багато кого, ну, як будуть розказувати, що це священик чи цей дяк, він не винен, він патріот і так далі. Але, знову ж таки, ключова моральна етична річ. Чи можна було залишатися в цій організації після 24 лютого? Думаю, що ні. От, ну, Тут така річ. А далі, відповідно, має працювати правоохоронні органи, Служба безпеки України, судова гілка влади для того, щоб просто-напросто виявляти і доводити вину тих чи інших диверсантів, от, незалежно від їхнього статусу і рівня, ну і відповідно притягувати до відповідальності.
Оце дуже важливий момент.
І ще
та?
Один важливий момент, я би дуже хотів би, щоб ПЦУ також би зі свого боку починало піднімати питання про позбавлення РПЦ, це вже на рівні всесвітнього цього Вселенського патріархату та православного, тобто Константинополя, хоча б на рівні дискусії, що РПЦ повинна бути позбавлена автокефалії раз. Ми навіть не говоримо виключно про історичні моменти, як вона отримала цей автокефалію. Ми маємо говорити про те, що не може церква толерувати вбивство народів, геноцид і тому подібне. Тобто ми повинні чітко артикулювати, що РПЦ сьогодні своєї діяльності не те, що православ'я, в принципі, нівелює, так, дискредитує, воно дискредитує взагалі християнську віру. От на таких от речах, я думаю, якщо ми в комплексі будемо просувати, то у нас вже чекає чималий успіх не тільки всередині України, а в цілому, в глобальному світі, хоча шлях далекий, важкий точніше.
Так, дуже дякую, пане Олександре, саме за оцей аналіз. Та я, власне, хотіла більше розпитати, але ви випередили моє запитання. Тоді я інакше сформулюю ще одне запитання, воно теж важливе. От частина з цих представників духовенства, поки що буду називати їм, бо закон мені поки що не дає можливості та називати їх інакше, окей. Десь я бачила цифру приблизно 10 тисяч, от там можуть казати, що це там звичайні сільські попи, а вони ж тут у громаді, значить, нічого поганого не робили. І частина людей, про яких яких ви вже згадали, та які просто звикли ходити в цю церкву, або там критичне мислення не на місці. І можуть якісь виникати моменти, пов'язані з конфліктами в громаді, чи не можуть? Отже, моє запитання, чи міститься такий потенціал конфліктний на дуже такому простому прикладному рівні, на рівні громад?
Вище політичне керівництво у УПЦ МПЕ, власне, розраховане на такі протистояння.
Угу.
Завдання держави, завдання влади не допустити до таких протистоянь. І тут має бути з однієї сторони ПЦУ. Як працювати з громадами на темах релігійних, я думаю, вони це знають. Їх на це вчили не один рік в духовних семінаріях. А з точки зору СБУ, просто-напросто, знову ж таки, повертаємося до теми. Для вірянина, тобто, має бути принципово, він вірить в Бога, він сповідує там по православ'ю, ну, тобто, да, чи він хоче ходити до конкретного батюшка, до конкретної секти. Отут якраз, якщо ми говоримо, що ми боремось з ДРГ і сектою, тобто у нас не має бути жодних якихось сентиментів до тих чи інших сільських попів. Тобто його мають викликати, очевидно, з точки зору, ми говоримо такого процедурного, в СБУ провести з ним розмову. Я думаю, після якісної проведеної розмови він має чітко сам все зрозуміти. І не створювати тих тем, які можуть нести з собою протистояння в громадах і, відповідно, обурення, і, відповідно, якесь зіткнення. Якщо священник не чує, якщо він продовжує гнути лінію і далі захищати, власне, цю організацію, відповідно, таким чином ми можемо вже його притягувати за, відповідно, іншими нормами статей. Можливо, їх треба зараз передбачити додатково в законах для того, щоб не давати можливості, власне, тим попам, відповідно, піднімати хвилю і бучу.
Олександр Антонюк, політолог, з нами зараз на зв'язку в інформаційному марафоні. Інша тема пов'язана, напевно, я би сказала, з делірієм пана Медведєва, але разом з тим, оскільки його широко коментують, так, оці роздуми, якщо можна сказати, про 2023 рік, де він там і розпад ЄС нібито передбачив, і абсолютний абсурд про Німеччину як Четвертий Рейх, я не хочу це навіть цитувати, але от те, що стосується України, там, так, коли мова йде про нібито окупацію деяких регіонів України, Польщею, Румунією і так далі, ну, воно поширюється, воно обговорюється. Я не знаю, хто в це вірить і навіщо це робиться.
Ну, для початку я уважно завжди відслідковую, про що говорять російські пропагандисти. Іноді, здається, навіть дурні ідеї, які озвучують ті чи інші персонажі, ну, давайте згадаємо свій час Жириновського, ну, ми відносилися зі сміхом. А потім виявлялося, що взагалі-то вони на повному серйозі щось пропонують або щось планують.
Тому... А потім втілюють найстрашніше.
Так, тому, очевидно, коли ми говоримо про тезу розпад Європейського Союзу, це означає, що Росія, і, зокрема, як Медведєв, який є просто спікером, який зі стакану не злазить, вони розраховують на те, що вони зможуть зараз на тлі економічних криз, які несе в тому числі і українсько-російська війна, сформувати більшість в різних урядах країни і в парламентах тих чи інших країн, там, зокрема, Франція, зокрема, там, Італія, ну, тобто, ну, хоча Італія, вони зараз програли вибори, хоча, давайте згадаємо, Сільвію Берлусконі входить в коаліцію. Так от, вони розраховують на, скажімо, появу і укріплення у цих маргінальних сил, лівих сил, десь правих, десь лівих, але, власне, ті, які піддакують російській пропаганді і таким чином почнуть коливати ситуацію в Європейському Союзі, створюючи кризи і, можливо, навіть у ті епізоди, коли та чи інша країна почне декларувати принципи виходу з Європейського Союзу. Тобто, от такий аспект, в таку теорію я вірю. Тому що, давайте згадаємо риторику Марі Ле Пен, і ми чітко розуміємо, що якщо б Франція би зараз би вона би була б президентом і мала б більшість, то, очевидно, такий сценарій міг би бути однозначно реальний. Давайте не забувати, що була спроба зробити державний переворот в Німеччині, да? Тобто їхні федеральні служби безпеки, ну, точніше, не російські, а мається на увазі
німецькі, так,
німецькі,
так.
Власне, спрацювали на випередження, і ми з вами бачимо, що такі сценарії в Кремлі все ж таки не відкладають в довгий ящик, і, очевидно, такі заяви, вони підкріплюються певними діями, з однієї сторони політичними, з іншої сторони, тими чи іншими групами, да? Тому що Зараз створити, наприклад, акції протесту щось на зразок жовтих жилетів 2 у Франції, ну такий тривалий період, плюс там з забастовками і тому подібне, можна створити дуже високий градус тої чи іншої кризи. Як тільки почнуться сипатись уряди таких країн, як Німеччина чи Франція, повірте, Європейський Союз буде дуже і дуже сильно штурмити.
Паралельно з цим з'являється повідомлення, зокрема, Американського інституту вивчення війни про те, що Путін з Пригожиним хочуть націоналізувати майно російських олігархів. І ми з вами пам'ятаємо, і ми, і наша аудиторія, що кілька днів уже з'являються якісь повідомлення про дивні загибелі. Вчора один з, наприклад, з олігархів там в Індії випав нібито з вікна, і індійська поліція каже, що це самогубство. Наскільки ви ставитеся до цього теж як до ймовірного?
Дивіться, те, що стосується їхніх внутрішніх розборок між олігархами і там відповідно представниками влади, точніше організовано злочинними угрупуваннями, які є сьогодні при керівництві країни, зрештою, і сама країна з великою кількістю народу, ну для яких скрепа є одною з ключових скреп є тюрма. Чесно кажучи, я на це дивлюся байдуже, тому що перерозподіл власності їхніх там інтересів це їхні внутрішні питання. Чим гостріше в них буде проти. Стояння і чим швидше там почнуться різні перестрілки, навіть у такі от хвилі там кримінальних розборок, да, яке має можливість потім, можливо, десь на якихось регіонах там розпочати громадські війни, тим краще. Тим абсолютно краще, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що, ну, наприклад, якщо олігарх він зміг сформувати свій капітал за рахунок причетності до влади, дуже бути близьким до неї, і також за рахунок можливості комунікувати і впроваджувати інвестиційну економічну діяльність в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, то сьогодні, не маючи виходу на ринки Європи і Сполучених Штатів Америки, тобто все, що вони нажили і мають на території Росії, ну, очевидно, Російську Федерацію чекає черговий раз 1917 рік. Ну, тобто, коли оце, знаєте, більшовизм, тобто люмпанізм переміг черговий раз.
Експропріація.
Абсолютно. Тобто вони йдуть по другому колу. Тому зрозуміло, що, в принципі, ми можемо хіба що просто запастись попкорном, а краще ударними безпілотниками і допомагати їм втілювати їхню політику, по суті, так, по знищенню взагалі приватної власності і взагалі про тих чи інших галузей, якщо ми говоримо відверто, ще військовим шляхом.
Попкорном на 1000 кілометрів бажано, так. Але тут такий важливий, знаєте, ще один момент. Я завжди дуже обережно ставлюся до наших ілюзій, не до ваших, не до моїх, але інколи суспільні є ілюзії про те, що там от воно почнеться, от нарешті вони повстануть. Ви згадали про перестрілки та і про такі там розбруди шатання, як вони кажуть всередині себе. Як ви бачите, Яка межа і який формат може бути якихось там, скажімо, не протестів, та, а якихось моментів, пов'язаних з розхитуванням ситуації всередині, от в Російській Федерації? Все-таки надії на які-небудь протести – це, здається, ілюзія, правда?
Ну, абсолютно вірно, це є ілюзія, але ми маємо на увазі, коли ми говоримо про парад суверенітетів, і коли ми говоримо про ті чи інші, це не акція протесту, громадянські війни, це означає, що це буде не влаштовувати, щось буде не влаштовувати. Еліти. Сьогодні елітами називатимуться ті, хто очолює ті чи інші адміністрації і володіє приватними арміями. Тобто, коли не буде влаштовувати перерозподіл благ, які здійснює Москва, наприклад, ті ж самі Удмуртії, а там буде якийсь умовно очільник, який буде володіти там людським ресурсом, плюс іще якимсь збройним ресурсом, тобто і буде мати умовно там ЧВК Уругвай. Як приклад, да, відповідно. От вони почнуть воювати між Вагнером і Уругваєм. Ну, чому б і ні? Тобто, коли ми говоримо про громадянські війни, ми повинні розуміти саме такий контекст, а не те, що когось людей буде щось не влаштовувати і почнуться демократичні акції протесту. Такого в Росії не буде. Буде, власне, бандитський підхід розборки з перестрілками. І, повірте, вони покладуть не один десяток тисяч один одному. Ну, це нам
на руку. І, напевно, остання тема на сьогодні наша з вами. Там з'явилася сьогодні заява Лаврова та про якесь фізичне усунення Путіна. ТАСС його цитує, він говорив, що нібито хтось у Вашингтоні, там ще в 21-му році, хотів усунути Путіна. Ну, суть не в тому, хто коли що там хотів і його конспірологічна теорія, а суть в самій темі. От чому він заговорив раптом про це?
Ну, очевидно, Лавров ж просто так не говорить. Потрібно, як ви правильно зазначили, розганяти конспірологію і версії, власне, для західної аудиторії, тому що, на превеликий жаль, Путін є популярним політиком в багатьох країнах, в тому числі і на Заході, для того, щоб, по-перше, спробувати відбилити самого Путіна, тому що ми прекрасно розуміємо, що да, смерть Путіна, звісно, змінить суттєво ситуацію на фронті, але не змінить сам хід екзистенційної війни.
Угу.
Ну, це теж потрібно чітко розуміти, навіть з огляду на те, а хто готовий буде потім сідати за стіл переговорів і вносити зміни в Конституцію Російської Федерації про вилучення зі складу Росії, що, ну, маєте на увазі, незаконно анексованих територій, починаючи з 2014 року. Ну, от на цьому ми просто прекрасно розуміємо, чому Росія мусить розпастися, тому що я поки що не бачу якихось еліт, які б готові були б здійснювати таку політику. Але оскільки Путін сьогодні є військовим злочинцем, його потрібно таким відбилити і спробувати просто навішати черговий раз цю теорію змов про те, що, от ви ж розумієте, наскільки Захід, наскільки НАТО обмогліли, от вони от лізли і били по інтересах Росії, вони її захоплюють сфери впливу, а от Путін настільки є праведник, що його хотіли вбити. Ну, тобто, нічого такого надзвичайно складного там немає, тобто, грубо кажучи, інформаційні качелі, які би мали би, грубо кажучи, стати в порядку денному різних світових ЗМІ, по-перше, щоб перемістити акценти війни, з другої сторони, змусити різних таких персонажів а-ля Кіссінджера, і прихильників «руського міра», тобто посилювати ті чи інші тези і, відповідно, заповнювати собою інформаційний простір, таким чином намагатися вплинути на громадську думку в багатьох країнах, в тому числі країнах демократичного принципу, які на війну в Україні дивляться з екрану телебачення, максимум в соцмережах, і для них це, ну, трагічно, але все ж таки шоу.
Це була розмова з Олександром Антонюком, політологом. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.